Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Қазақстан импортталатын азық-түлікке салынатын кедендік салық мөлшерін ұлғайтпақшы. Сондай-ақ экономикалық дағдарыс мигранттардың балаларын тастанды етіп отыр. Және де демалыс күндері Алматыда қымыз мұрындық халықтық фестивалі болып өтті. Енді Азаттық радиосының хабарларына біз кеңірек тоқталуға көшсек. Қазақстан импортталатын азық-түлікке салынатын кедендік салық мөлшерін ұлғайтпақшы. Бұл жөнінде ауыл шаруашылығы министрі Ақылбек Күрішбаев мәлімдеді. Министр бұл қадамға Қазақстандағы өндірісті қолдау мақсатында барып отырғанын атап өтті. Тақырыпты тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы толықтырады.
Қазақстандық тұтынушылар шетелден келетін тауарлар бағасының қымбаттағанынан гөрі арзан болғаны тиімді дегенді айтып отыр. Біз әңгімеге тартқан осындай тұтынушылардың бірі Гүлмира есімді келіншек, импорттық тағамдардың жоғарғы талапқа сәйкес келетінін айтады. Оның айтуынша, шетелден келетін азық-түліктер көп жарнамаланатын болғандықтан, тұтынушылар бағасына қарамастан, оны сатып алуға отандық өнімдерге қарағанда көбірек қызығушылық танытады.
Импорттағы әрине, себебі олардың сапасы жоғары, және де бағасы да менің қалтам көтерерлік. Сыр, колбаса Россиядан келетін, ал Украинаның печенье, конфеттерін айтсақ болады. Қазақстандағы 900 теңге тұратын сырмен екеуінің арасында жер мен көктей айырмашылық бар. Оның 1500 теңгелік жаңа бағасына оның сапасы, дәмі өте жоғары деп айтсақ болады. Асып кетсе 200 теңгеге жоғарылау мүмкін е, онда алатын едім. Жаңағы бағасының 200 теңгеге өскен не қарамастан.
10 жыл бойына азық-түлік сатумен айналысатын Бақыт есімді келіншек қазіргі уақытта көбіне тек сүт өнімдері мен ұннан жасалатын тағамдарға сұранысы басым екенін айтады. Ол егер импорттық тағамдар қымбаттайтын болса, отандық өнімдерге де өз әсерін тигізеді деп есептейді. Мұндай жағдайда ол Қазақстанда шығатын азық-түлік тауарларының да бағасы өсе түседі деген пікірде. Оның айтуынша, қазақстандық өнімдер халық арасында өтімді болғанымен, импорттық тауарлардың сапасы жоғары болады.
Өзіміздің өнімге сұраныс, өзіміздің Қазақстаннан шыққанға сұраныс көп. Россияныкын көбінесе оны колбасные изделия, кушенка омыска өтетін, кулинария. Бірақ енді Россияныкы жоғарылау түшады бізге. Өзіміз Қазақстан шыққан, оларға төмен бағамен. Сол 45-50 теңге разница болады. Россияны качествосы жақсы. Шет жақ көтеріліп келсе, біздің Қазақстанды көтеріп істейді бағасын.
Ал ауыл шаруашылығы министрлігінің баспасөз хатшысы Талғат Маханов шетелден келетін тағам өнімдері қымбаттамауы да мүмкін деп есептейді. Ол шетелден келетін азық-түлік өнімдеріне кедендік салықты көбейту секілді шаралар отандық тауар өндірушілердің ынта-жігерін арттыра түседі деп пайымдайды.
Кедендік төлемдерді көтеру арқылы бұл жаңағы тауар саудасын реттеуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар ішкі жаңа ауыл шаруашылық тауар өндірушілердің қолдауға жағдай жасайды. Сонымен қатар енді жаңағы кедендік төлемдер көтерілген кезде ішкі нарықтағы тауарлар қымбаттайды деген әңгіме ол шындыққа сәйкес келмейді. Ол міндетті түрде кедендік жаңа төлемдер көтерілген кезде іштегі нарықтағы тауар қымбаттайды деген ұғым болмау керек. Мүмкін ол керісінше арзандауы да. Бұл жерде экономикалық әртүрлі себеп салдары бар. Сондықтан бұған ешкім нақты кепілдік бере алмайды.
Келесі сұхбаттасымыз Мадина қазақстандық өнімдерді пайдаланғанды ғана жөн санайды екен. Оның айтуынша, Қазақстанда өндірілетін азық-түлік тауарларының сапасы жақсы, бағасы да халықтың тұрмыс деңгейіне сай болғандықтан шетелден келетін тағамдарға сұраныс азайып отыр.
Мен көбінесе қазақстандықын аламын, өйткені өзімізге тиімді бір жағынан. Өзімізде шығарып жатқаннан кейін қазақстандықын аламын. Например, алатын болсақ, конфеттері. Көбінесе рахатовский конфеттер жақсы, чем российский қарағанда. Бағасы жағынан да өзімізге тиімді. Майларды алсақ та, колбаса алсақ та, бәрі өзіміздің қазақстандықы, өзімізге тиімді болғандықтан қазақстандықын аламын. Сармайды алатын болсақ, ол қазақстандықы 300-400 көлемінде, ал россиянікі 700-800, 700-ден жоғары. Біздің өнімдер болғанда ол жан жақтан келген товарлардың витті әдемі болып көрсеткендіктен, кейбіреуге тиімсіз болып жатады. Қазақстан өзімізде жасалғандықын қолданғаны дұрыс деп ойлаймын.
Ауыл шаруашылығы министрлігінің берген мәліметіне қарағанда, Қазақстанда сүт өнімдерінің 40%, ет өнімдерінің 29%, жеміс-жидек өнімдерінің 43% шетелден әкеледі екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 рет w.org. azatty.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Азаттық радиосының бағдарламасын біз халықаралық тақырыпта жалғастырамыз. Постсоветтік кезең байқатқандай, Орталық Азия мен Кавказдың миллиондаған адамы Ресейге жұмыс іздеп ағылды. Бүгінде олардың нәпақа табу мақсаты экономикалық дағдарыс салдарынан жүзеге аспай, көптеген еңбек мигранты елдеріне оралып жатыр. Соңғы 20 жылдағы жаппай көшіп-қону салдарынан Ресейдегі балалар үйінде қазақ-өзбек балалары қалып отыр. Олардың біразын еліне оралған әке-шешесі Ресейде қалдырып кетсе, енді бірі ата-анасының немқұрайлы тәрбиесінен арашаланып, мемлекет қамқорлығына алынғандар. Халықаралық балаларды қорғау күніне арналған хабарымызды Мәскеудегі нөмірі 19-шы балалар үйіндегі балалар тағдыры туралы баяндайтын боламыз. Тақырыпты Үкілай Бестай жалғастырады.
Әкесі өзбек, анасы орыс Акрам, бауырларымен бірге тұрмыс жағдайы өте нашар болғандықтан мемлекеттің қарауына алынған. Мария Терновская Акрам мен оның ағасы және әпкесі орналастырылған Мәскеудегі 19-шы балалар үйінің директоры. Терновская бұл балалар алғаш келген кездері шомылыңдар дегенде, олардың қазір жаз емес қой дегенін еске алады. Олар өз үйлерінде ауа райы өте ыстық болғанда ғана жуынып жүргенін айтқан. Бүгінде 16 жастағы бозбала бойы ұзарып көрікті жігіт болған. Ол балалар үйіне Мәскеуде өткен көркем сурет байқауынан жеңіп алған алтын алқасын тағып келіп, Терновская мен балалар үйінің басқа да қызметкерлеріне мақтанышпен көрсетіп, олар оны жетістігімен құттықтап жатты. Акрамның басқа бауырлары да талантты болған. Оның үлкен ағасы Құрама Штаттарда тұрып жатыр. Оны американдықтар асырап алып кеткен. Ал әпкесі университетте оқып жатыр. Мұндай жетістікке толы сәтті оқиғалар Ресейдің жетімдер үйінде әсіресе ата-анасы екі ұлттан болған кезде кездесе бермейтін жайт дейді нөмір 19-шы балалар үйінің психологы Маша Капелина. Оның айтуынша, бір ұлтты ата-анадан туған балаларға қарағанда мультиэтникалық ұлттардан туған жетім балалардың мәселесі әдетте қиынырақ болады.
Они для русских не являются русскими, для там казахов или узбеков они не являются казахами, узбеками, потому что они
Ресейліктер үшін олар орыс емес. Қазақ және өзбектер үшін олар не қазақ, не өзбек емес. Олар содан өздерін ешкім емес деп сезінеді. Және олардың ерекшеліктеріне байланысты олар агрессияға тап болып жатады. Бұлардың мұндай тобына көбірек қиын. Олар өздеріне отбасында оңайлықпен таба алмайды, дейді психолог Маша Капелина. Ресейде нәсілшілді көршіп, Орта Азиялықтар мен Кавказдан келгендерге қарсы шабуыл айтарлықтай көбейіп, олардың балаларының да орнығып кетуіне қиындыға келіп отыр, дейді ол. Нөмір 19-шы балалар үйінің тәрбиеленушісі 11 жасар Мишаның әзербайжандық әкесі қылмыстық іс бойынша айыпталып, елден шығарылған. Сондай-ақ 5 жасар Леонды африкандық анасы мен ресейлік әкесі қарай алмаған соң балалар үйіне тастап кеткен. Бұл жағдай бүгінде жаңа бағытта күрделі мәселе тудырып отыр. Бұрынғы мигранттар экономикалық дағдарыс кезінде Ресейден жұмыс табу мүмкіндігі азайған соң елдеріне қайта бастады. Бұл тұрғыда Мәскеудегі көші-қон және заңды құқық жөніндегі орталықтың өкілі Сулейман Шоходыр бүгінгі таңда Ресейде жүрген еңбек мигранттары елдеріне кетіп, балалары қалып қалған жағдайлар өте көп екенін айтады.
Это старая проблема, но она стала, так сказать, более актуальной. Почему?
Бұл бұрыннан келе жатқан проблема, бірақ ол соңғы жылдары мигранттар көптеп келе бастағанда қалыпты жағдайға айналды. Бұрындары отбасы мүшелері өздері ғана келген болса, енді олар отбасыларымен келетін болды, дейді көші-қон орталығының өкілі. Қырғызстанның адам құқықтары жөніндегі омбудсмені Тұрсынбек Акун соңғы жылдың өзінде 60 қырғыз баласы Ресейдің жетімдер үйінде қалғанын айтты. Олардың 3-тен 2-сін көбіне Құрама Штаттардан келген жұптар асырап алғандығы хабарланған. Бұл жағдай қырғыз балалармен шектеліп қалмады. Миграция және заң орталығының басшысы Гаухар Джураева әке-шешесі елдеріне оралып, өздері Мәскеуде қалған екі тәжік баласының жағдайын да айтып отыр. Ресейдегі жетімдер үйінің балаларын асырап алуға көбіне американдықтар қызығушылық танытады. Ата-анасынан айырылған балалар өздері шешім қабылдағанда ақшты таңдайды екен. Қырғыз омбудсмені ел үкіметін Ресейде қалған балаларын қайтарып алуға көндіруге тырысқан, бірақ Мәскеудегі көші-қон және заңды құқық жөніндегі орталықтың өкілі Сулейман Шахудыр, Орталық Азия немесе Кавказдық елдердің бірде-бір үкіметі еңбек мигранттарына қатысты проблемалар көбейіп отырған тұста тастанды балаларына басымдық бермей отыр, дейді. Бірақ тастанды балалардың бірі Акрам өз үйіндегі өмірін босқа өткен өмір деп есептейді екен. Ол өзінің Мәскеудегі нөмір 19-шы балалар үйіндегі кезін өміріндегі ең бақытты сәт деп санайды.
Дети счастливы, они много чего получают в этой жизни. Опыта, образование хорошее получают.
Балалар мында бақытты. Олар бұл жерде өмірлік тәжірибе жинап, білім алу сияқты көп жетістіктерге жете алады. Балалар психологы жұмыс істейді. Бұл жерде керемет. Мен өзімнің осында түскеніме қуанамын. Мен балалар үйін мақтан етемін. Мен егер танымал болып жатсам, мен нөмір 19-шы балалар үйінен шыққанымды айтатын боламын. Бұл менің үйім, дейді 19 жасар Акрам. Ресейдің көптеген балалар үйі қаржыға зәру. Мемлекеттің қамқорлығына өткен аздаған бала ғана қоғамдық ортаға сіңіп кете алады. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, жетімдер үйінде өскен 10 баланың ішінде біреуі өзіне өзі қол жұмсайды екен. Ресейдің басқа тастанды балалар үйіне қарағанда нөмір 19-шы балалар үйінің жүйесі басқаша болып отыр. Онда балаларды өмірге ыңғайлау үшін бір отбасының тәрбиесіне береді. Соңғы 15 жылда 350 бала асырауға алынған немесе белгілі бір отбасына қамқорлыққа берілген.
Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарын тағы да назарларыңызға ұсына кетсек. Қызыл Крест комитеті Пәкістанның Суат жазығындағы қарапайым халықтың жағдайына байланысты алаңдаушылық танытты. Еревандағы қалалық сайлауларда биліктегі партия жеңіске жетті. Оңтүстік Осетиядағы жергілікті сайлауларда президенті қолдайтын партия жеңіске жетті. Ресей мен ақш ядролық қаруларды азайту келісіміне қатысты келіссөздерін одан әрі жалғастыруда. Израиль сыртқы істер министрі Мәскеу мен Минскіге барады. Солтүстік Корея ұзақ қашықтыққа арналған зымыраннан ұшыруға дайындалып жатыр. Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей эфир толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, демалыс күндері Алматыда Қымыз мұрындық халықтық фестивалі болып өтті. Сондай-ақ, қазіргі қазақ драматургиясы мен қазақ театрларының репертуары туралы хабар назарларыңызға ұсынылады, және де мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Қазақбаева мен өткізілген сұхбат назарларыңызға ұсынылады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Азаттық радиосының руханият тақырыбына арналған хабарлар бөліміне көшсек. Демалыс күндері Алматыда Қымыз мұрындық халықтық фестивалі өтті. Республиканың басқа аймақтарында жылда өтіп тұратын аталмыш думан Алматыда алғаш рет өткізіліп отыр. Қымыздың 6000 жылдық тойына арналған шара қазақтың дәстүрлі мәдениетін жаңартуды көздейді. Қымыз қазақтың ғасырлар бойы үздіксіз пайдаланып келген ұлттық тағамы. Көпті көрген қариялар ол тек тағам ғана емес, сонымен қатар халықтың қасиетін, дәулеті мен салтанатын, байлығы мен дастархан берекесін білдіретін ырыс белгісі дегенді айтады. Ал шараны ұйымдастырушылар бүгінгі әлемдік экономикалық дағдарыс кезінде қазақтың төрт түлік малы арқылы қаржы тауып, көпшілікті жұмыспен қамтамасыз етуі керек деген ұсыныс айтады. Сол мақсатта қымызхана желілерін кеңейтіп, қымыз өндіру технологиясын дамыту қажет. Тақырыпты Алматыдағы Қымыз мұрындық тойына барып қайтқан әріптесім Мәншүк Асаутай одан әрі жалғастырады.
Саржалада сарғымыз, қазағымның әні қымыз. Саржалада сарғымыз, жасай берсе, мәңгі қымыз.
Алматының төрінде алып киіз үй тігіліп, ұлттық тағамдар мен сусындар үлестіріліп, ән мен шашу шашқан думанды мереке соңғы рет Наурыз мерекесінде болған еді. Енді міне мамырдың 30-сында Қымыз мұрындық фестивалі аталып өтілді. Шараның басты мақсаты қазақтың дәстүрлі мәдениетін насихаттау, оны ұлттық бренд ретінде халықаралық дәрежеге жеткізу болып табылады. Алматыдағы думанды ұйымдастырушы Саржайлау Қымыз орталығының президенті Ахметбек Нұрсила Қымыз мұрындық қазақтың бүгінде ұмыт қалған дәстүрлі мерекелерінің бірі екендігін айтады. Қыстан ақты сағынып шық қазақ жұрты биені алғаш сауа бастағанда осы сынды үлкен той ұйымдастырған.
Алғашқы бие байлар дейді, жігіттер кеп қолындарды кеп желіге байлайды. Бие сауылған кезде түрлерін дарын жасайды. Қамбаратаның батасын береді. Сонымен қымыз ең бірінші апаларымыз ішеді екен. Ерен емес, апаларымыз ішіп солар батасын берген. Сонан кейін қымыз жасайтын шараның өзі керемет бір өнердің құдіреті, керемет басын сүйекпен, жермен әмдеген деп оған да баға береді. Ішкен қымыздарына баға береді. Соның артынан қымыз ішушілер жарысы болады. Өйткені енді бір қалжың мейрам болсын деп даланың театры күрес болады не бір. Сонын әйелдердің күресі болған екен. Жаяу жарыс болады, көкпар болады. Сон керемет сағынып, әрбір ауылда мейрам болып, бүкіл дала мейрамдаған. Осы мамыр айында.
Найзаның ұшымен, білектің күшімен жерін де, елін де қорғаған қазақ ұлты үшін арғымақ аттың орны бөлек. Ахметбек Нұрсиланның пікірінше, бүгінде жылқының сүті қазақ халқы үшін қаржы табудың негізгі көзі. Қазіргі таңда медицинасы жақсы дамыған Израиль, Франция, Египет, Германия, Жапония елдерінде қымызға деген сұраныс күн сайын өсіп келеді екен. Бұл сусынның жүрек, қан тамыры мен остеохондроз, диабет, өкпе ауруларына шипасы мол. Кезінде өкпе ауруын медицина ешбір мүмкіншілік болмағанда осы қымыз ішіп қана емдеген дейді дәрігер мамандар. Неміс ұлты өздерінің олимпиадалық құрама командасына қымыз ішкізуді әдетке айналдырған екен. Ал Ресейде қымыз арқылы емдейтін 48 емдеу орны жұмыс істейді. Халықаралық мамандар қымыз бен шұбаттың қадір-қасиетін ғылыми тұрғыда зерттеп танып жатқанда бізге де қол қусырып отырған жараспайды дейді фестиваль ұйымдастырушылары. Олар төрт түлік малдың санын көбейтіп, оның сүті мен ет терісін тиімді пайдалану қажет дегенді айтады.
16 жылдары 8 миллионнан 10 миллионға дейін қазақтың даласында жылқы болған. Сол кезде әрине қазақтың байлығы да, барлығы да, әрбір үйде қымыз сауылған, мейрам болған. Сонда Голощекиннің бірақ бұйрығымен 5 миллион жылқыны ет комбинатына өткізіп жіберген. Қазақтың даласынан жылқы кеткеннен кейін қазақтың даласынан сән де кетті, мән де кетті. Қазақтың денсаулығы да төмендей бастады. Соғыстан кейін бәрі жоқ, ұшақ жүз мың жылқы болған. Қазір Құдайға шүкір жылқы миллионнан асты. Бұл деген бітпейтін ресурс. Егер біздің жердің басындағы байлықты сатсақ, ол орны қайтып қалпына келмейді ғой. Бәлен бір миллион жыл керек. Ал қымыз мен түйені сауып, егер шетелге сатып, ол деген бітпейтін байлық.
Саржайлау қымыз орталығының президенті Ахметбек Нұрсила бүгінде қымыз өндірісін жолға қойып, алдымен Қазақстан бойынша, одан кейін алыс жақын шетелдерге қымызхана желілерін ашуды жоспарлап отырғандығын айтады. Қазіргі таңда қазақтың ұлттық тағамдары мен төл мәдениеті баршаға қызықты, сондықтан бұл жолда біз тек қана пайда таба алатындығымызға сенімдіміз, дейді ол. Ал осы күні қымыз мұрындық мерекесін атап өтушілер аз болған жоқ. Еңбектеген баладан еңкейген кәріге дейінгілердің барлығы Алматыдағы Абай алаңына жиналған еді.
Қымыз мұрындық деген қазақтың ежелгі салт дәстүрдегі бар осындай бір салт қой. Айғырға, құлынға, биеге май жағып, барлығы той жасап, алғашқы қымыз ішіп, жан-жақтан жиналып, көктемнің тағы бір үлкен мерекесі ғой.
Сенің атың кім?
Аруана.
Аруана, жасың қаншада?
8-де.
Қалада тұрасың ба, әлде ауылда тұрасың ба?
Қалада. Алматы қаласында тұрамын.
Сен қымызды ішіп көріп пе едің?
Иә, ішіп көргем. Ауылда ата мен әжеге барғанда ішкенмін.
Саған ұнайды ма?
Маған қымыз ұнайды. Басқа шоқтардан гөрі қымыз дәмді.
Ел жайлауға шығып, бие құлындап болған уақытта, желбау тартып, бие байлап, қымыз сауып, ең алғашқы қымыздық ел жұртты жинап, өзін ағайын туысын, ақсақал, туған туысқан жинайды да соған бие мұрындықты осындай мереке жасап, батасын алып, лақ тартып, сондай үлкен жиын, енді өзіміздің ата-бабамыздан қалған бұл енді үлкен дәстүр ғой.
Жаңа айттыңыз ғой, осы күні жақсы-жақсы тілектер айтылады, бата беріледі деп.
Алла тағала енді ұзағынан сүйіндірсін, ел аман, жұрт тыныш болсын, осы жүрген ер азаматтар аман болсын, халқымыз аман болсын, тыныштық берсін халыққа, өсіп өніп ары қарай жалғастырыңдар. Енді осы ұрпақтарға аманат, осы ұрпақтарға тапсырып отырмыз.
Арнайы азат радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосының руханият тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әр жалғастырамыз. Әдебиетшілер мен театр қайраткерлері тарапынан кейінгі кезде жиі көтеріліп жүрген мәселе қазіргі қазақ драматургиясы мен қазақ театрларының репертуары. Алайда драматургия мен театр репертуары жайлы әңгімеде аймақтағы театрлардың және жас режиссерлер мен жас драматургтердің жайы мүлдем қозғалмайды. Жас режиссерлер аймақтық театрларға көп көңіл бөлу керектігін, әрі қазақ театр режиссерлері экспериментке көптеп барып, әр театр өзінше бағыт ұстану керек десе, орта жастағы драматургтер Қазақстандағы орыс театрларын қазақ драматургының пьесаларын қоюға шақырады. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Үнемі драматургия мен қазақ театрлары мәселесін көтеріп жүретін зиялылар, ақын жазушылар театрға бармайды. Олар тек сыртта таныс жайларға ғана сынай төмен шектеледі, деп әңгіме бастаған Ғабит Мүсірепов атындағы жастар театрының директоры режиссер Талғат Теменов драматургтерден қандай шығарма күтетіндерін айтты.
Бұл өте ыңғайсыз нәрсе. Бүгінгі осы келіп отырған жазушылар одағының 600-дей мүшесі бар екен. Күніш қорай басқа-басқа зиялы қауым театрға баруы керек. Соны көрмей жатып, үйінде отырып алып, сыртта көрілмеушілік, қызғанушылық бүгінгі драматургтерде мен философиялык ойын, жаңа сезимдер, жаңа образдар, жаңа проблемалар күтөмүз. Отбасы ошакасындагы табылдырыктагы проблемаларды бүгүн сахнага алып чыгуунун кереги жок. Одан көрөрмөн утпайт, одан биз көрөрмөндү тек гана жамандыкка тәрбиелейбиз.
Алайда театр сынчысы Әшірбек Сығай қазақ театрларын театр басшылары меншігі санайтын түсініп, барлық мәселеге қол байлау болып тұрған, ал министрліктің беретін арнайы грантын алған шығармаларға күмәнмен қарайтынын жеткізді.
Грант деп атыр, мен өзім оқығаным жоқ, біреуінде қолыма түспейді, әйтеуір бұрқытып, омалағанада бірнеше либреттісі бар, пьесасы бар, әйтеуір бәйге алып шықты. Және бір Жамбыл облысының өзінің 3-4 автор, сонда олардан басқа адам тапсырмаған ба? Сондай адамды күдікке жетелейді, бұл не ондай? Көбінше мына режиссерлердің еркіне көшіп кетті, монополиясына айналып бара жатыр. Тырақайшылық, сол өзім білемдік, көркемдік кеңесте онша рөл атқармайтын болды, сырттан адам тартпайды. Міне осындай.
Қазақ театрларының бұдан басқа да түйткілі бар көрінеді. Драматург Дулат Исабековтің сөзіне қарағанда, қазақ театрларының режиссерлары шетелге барса, сол елдің пьесасын сахналауға әуес. Ал Қазақстанға осы уақыт ішінде гастрольге келген шетелдік театрлар бірде-бір қазақ драматургының шығармасын сахналамаған. Драматургтың айтуынша, оны қойып, Қазақстандағы орыс театрларының өзі қазақ драматургиясына шекеден қарайтын көрінеді.
Қазақстан жерінде тұрған орыс театрлары Қазақстан жерінде тұрған орыс театрына ұқсамайды. Керісінше біз Қазақстан жерінде қонақ сияқтымыз. Олар бізде іштеңге жоқ деген баяғы стереотиптен әлі айнымай келе жатыр. Баяғы шавинистік көзқарас саясаттағы ол әдебиетке де ауысып жатқан кез. Кез келгені бізде Қазақта пьеса жоқ, Қазақтың драматургиясы орыстың немесе еуропаның драматургиясы деңгейіне көтерілмеген. Көзқарастар қатып қалған. Олар соны өзгерте алмай келе жатыр. Өзіміздің жерімізге де қожа болуымыз керек.
Бүгінгі қазақ драматургиясы мен театр репертуары атты тақырыппен өткен жиында облыстық театрлар сөз арасында айтылғанымен олардың мәселесі көтерілмеді. Ал Шығыс Қазақстан облыстық Жамбыл атындағы драма театрының директоры әрі көркемдік жетекшісі Рүстем Естеулет Ресейдің Петербор қаласында режиссерлық шеберлігін жетілдіріп келе жатқан бетінде драматургия жиынына тап болған. Оның айтуынша, қазіргі кезде жас режиссерларға көп мүмкіндік берілуі керек, әрі аймақтағы театрларға жіті назар аудару қажет. Әйтпесе драматургия театр туралы жиындарда тек Алматы мен Астанадағы республикалық театрлардың жайы ғана сөз болумен шектеліп келеді.
Баспана беретін болса, қазір Алматыдан қаншама қыз жігіттер баруға әзір ғой. Сол жерді көтеру үшін, сондықтан сол баспана мәселесіне назар көңіл аударса барлық облыстар. Мамандар болса болды, ол театрлар құлпырып ақ кетеді. Бүкіл республиканың атын неге тек қана Алматы мен Астананың театрлары таныту керек? Бұл басқа облыс, ол да Қазақстанның атынан барып, бір фестивальге барып, жүлде алып келуі мүмкін.
Сондай-ақ аты жөнін атамауды өтінген өнер институтының оқытушысы қазіргі драматургтер бас пайдасын ойлаудан аспайды дей келе, жас драматургтерге қамқор мүлдем жоқтығын айтып отыр.
Драматург біз деген жастардың өзінде қолдайтын қазір ешқандай ұйым да жоқ, қоғам да жоқ. Оның себебі қазір қандай бір съез болсын, жиналыс болсын, пленум болсын, секциялық жұмыс болсын, драматургия жоқ деп үлкендер ылғи да дау көтеріп отыр. Шынын айтқанда қазір драматургтер ертең бір драматургтердің бәйгесі я конкурс десең, сол конкурсқа кем дегенде 90-нан аса драматургтың пьесасы түседі. Ал ол пьесаны не біз оқи алмаймыз, не театр сахнасынан көрмейміз. Сонда қазіргі драматургтер тек конкурс үшін ғана пьеса жазып жүрген сияқты көрінеді.
Дәл қазір Қазақстанда 50 театр бар. Жоғарыда аталған жиынға қатысқан мәдениет және ақпарат министрі Мұхтар Құл-Мұхаммед әдебиеттің бірнеше жанры бойынша арнайы бәйгелер жарияланатынын, сөйтіп әдебиет пен театрға қолдау болатынын жеткізді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз.
Азаттық радиосының қадірмен тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлар мен сіз тек әуе толқындарында ғана құлағдар болып қоймай, сондай хабарлардың мәтіндері мен біздің веб-парақшаларымыз арқылы таныса аласыз. Веб-парақшаның кілтін ағылшын әліпбиімен таңбалар болсақ, azattyq.org. Азаттықтың веб-парақшаларын парақтай отыруды да естен шығармағайсыз, ардақты ағайын. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын наурыздың 29-нан бастап қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен тыңдай аласыз. Ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 9465 жиіліктерінен тыңдауға мүмкіндік бар. Өздеріңізге белгілі Азаттық радиосы түрлі тақырыптағы хабарларды ұдайы назарларыңызға ұсынып келеді. Атап айтқанда, демократиялық қоғамға тән сөз бостандығының мүмкіндіктерін тыңдарманға жеткізу біздің басты мақсатымыз. Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлотай Үркімбай жүргіздім. Істеріңізге сәттілік тілей отырып, хабарларымызға үн қосып жүрулеріңізге шақырамын. Сәлеметті болыңыздар.